Murat 1-nji sentýabrda geçiriljek ähli halk tygyr sürüşlüğü üçin käbir ýokary hujaýynyň 1-nji ýyl taliplerini tygyr satyn alynmaly edilipdir diýen gürrüňler bar. Sizde bu barada näme maglumat bar?
Howa täkra şu ýurdun paýtagt ýerleşen ýokary hujaýlarynyň ählisinde diýen ýaly şu 1-nji kursa bitjek taliplere taklim bolýan hemde şol marafona gatnaşmak edilipdir. Şeýle bu ýokary hujaýlarynyň käbir maglumatlary hem şol tigirlere taklim almaly bolýarlar.
Murat Tigir, olar nereden satın almalı? Satın alış tertibi nähili? İň esasy hem olar näçe durýar?
Sähä, ol tigirler paýtagtyň sport dükanlaryna satylmaýar. Olar döwlet edarlaryna paýlanypdyr. Şol paýlanan tigirler käbir edarlarda mutdyr. Ýa-ni ekeni şol marafona gatnaşyp, adam üçin käbir ýerlerine bolsa satın almaly ekenler. Ýa-ni maýdyp geçişimizde ýokary hujaýlaryna subentli şol tigirleri satın almaly bolýarlar. O tüyörlerim şu Bilim Ministerliği tarafından paylaştılar. O tüyörlerim bakarsın. Bunun 75 doğrudur deyip aydiyalar.
Murat, velosipedleri gıy talipler hem almalı edildi mi?
O tüyörlerim gıy taliplerim bu velosipedleri satın almalı edildiler. O tüyörlerim birin tüyörsü ayağın masalar için tüyörleri var diyorlar. Onun son tüyörleri gıy taliplerim hem alıp marafona katlaşmalı edildiler.
Murat, Türkmenistanda gyýyl maşgalanyň halk köpçüliginiň öňünde velosiped sürmegine bir hili garalanokmy? Bu barada olar näme diýerler?
Howa, Türkmenistanda tigir durýan aýal maşgala duşmak öýlen tigir sebäplerde türkmen halkynyň öz mentaliteti näme? Ol aýal maşgalanyň tigir sürmegine bir negatiwli garaýyş bar. Ýöne gyýyllar esasan talip gyýyllary bu hile mecburlukta bilmeler.
Murat, bu meselenin iqtisadi tarapy barada gürrüň etsek, 175 dollarlyk çykdyjy diňe velosipedinki. Başga näme hil çykdyjylar bar?
Howa, tigire çykarylan 175 dollardan başga da şu marafona gatnaşmak üçin işleýän batnalmaly, şeýlede şol ýöne sport elmeşigi bolmaly. Şol sebäpden näzer koşmuşu indi sport egnesini sen tasnarmalı olyalı adamlar.
Murat, gepleşimde atnaşıp beren gürrünlerini düşün köp sağ olun.
Sen sağ olun.
Umut Aşavadın käbir ýokary hujaýlarynyň 1-nji ýyl taliplerini tigir satyn alynmaly edilipdir. Bu ýagdaý Türkmen awatda nähili? Türkmen awadyň ýokary hujaýynyna 1-nji ýyl taliplere hem şeýle tapşyryk berilipdirmi?
Doğru maýsam, men 1-nji ýyl talibim ýa 4-nji ýyl talibi o zatlary bilemok, ýöne Türkmen awatdaky Seyit Nazar Seydadındaki Muallimçilik İnstitutu'na sonun bir resmi söylen durum deşi oldum da yani o özünün adını açmaktan saklandığı yöne malumat verdi. 4 tane umumi yaşayış cahı var dedi. Şu umumi yaşayış cahının herisine 20 velosipet satın almak buyurluktur dedi. Şuları koşup hasaplasan 4 umumi yaşayış cahına herisine 20'den 80 velosipet oluyor da. Onun üstesinde de dikanatın işgärleri, muallimler var. Beylik, olarım 15-20 yakın. Sonuyla 100'e olay velosiped satın alınıp verildi diye bana şeyle burun verdi. Bekra.
Umid, inni şol tigirler Türkmen avatta nereden satın alınmalı? Satın alış tertibi neyli? İn esası da tem olorun bakatı neçe duruyar?
Bana şol muallimçilik institutunun resmi işgäri olan dünya velosipedin bahasının 200 dolardığına etti. Bundan başka da kaskası olaya son ol sport eşiği zaten oluran boşluk 30-40 manat ya da üstesine 200 dolardan üstesine yine 40 manata olay kaskası için ol velosporta değişli ehli için formu için 40 manat idi. Şeyle deyip bana malumat verdi.
Umut, şol her umumi yaşayış cahine 20 tane velosiped satın alınmalı ediliptir dediniz. Yani şol velosipedleri taliplerin ödleri satın almalı mı ya da pul üyüşürüp, pul koşuluşulup tigir satın alınıyor mı?
Bana resminin ayetine göre 300 olay talip var diye de bir umumi yaşayış cahinde. Şol bir umumi yaşayış cahinin talipleri ehlisi olup pul koşuluşup 20 velosiped satın almalı dedi. Öz pullarına.
Umut, beren gurumlaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.